بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت القاهرة.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Apa kabarnya kawan-kawan semua, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita saat ini Al-Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim beliau adalah salah satu dari jajaran pengajar di Lembaga Tahfidz Ma'atiyah Sunnah. Hari ini juga pengisi dari segmen Hayatuna Ma'al Quran di MGI TV, Media Gema Islam TV, Tasikmalaya, Masya Allah. Ya, beliau juga adalah salah satu dari murid Syekh Abdul Karim Al-Jazairi ketika beliau mengajar di Tasikmalaya. Salah satu murid seniornya di Tasikmalaya, Masya Allah, Ustaz Ibrahim. Dan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang seputar Tahfidzul Quran tentunya. Sesuatu yang berkaitan dengan hafalan Al-Quran dan kehidupan menghafal Al-Quran. Kita sapa dulu. Gimana Ustaz Ibrahim? Kaifa haluk?
Alhamdulillah khairan, Ustaz Arif. Gimana Ustaz Arif?
Alhamdulillah, alhamdulillah. Tamam, kuaisin, alhamdulillah. Nah, gini Ustaz Ibrahim. Kita mau membahas sesuatu yang mungkin banyak jadi pertanyaan ya. Ya, maksudnya narasi dan diksi ini, kata-kata ini sering banyak digunakan nih hari-hari ini. Ya misalnya ada rumah Quran tuh sekarang harus rumah Quran bersanad gitu, rumah tahfidz bersanad gitu, atau selalu ada program tahfidzul Quran bersanad, atau biasanya ada daurah tahsin bersanad. Nah gitu-gitu. Ini sebetulnya apa sih yang dimaksud sanad itu sendiri gitu?
Ya sejauh dari yang aneh ketahuin sih sebenarnya gini, kalimat sanad yang disandingkan di judul-judul rumah tahfidz atau seminar-seminar itu tuh lebih kepada apa ya, kalau di makanan mah mungkin seperti badan pomnya gitu loh, jadi legalitasnya kan. Kalau makanan yang udah ada badan pomnya, terkadang ketika kita nawarin ke supermarket besar tuh langsung diterima. Tapi kalau belum ada badan pomnya atau misalkan belum ada legalitas semisal MUI, itu kan kadang sulit untuk masuk kan. Nah, jadi yang anda pahami pengalaman di Indonesia itu, kenapa setiap rumah tahfidz seminar itu menggunakan kalimat sanad-sanad itu untuk membangun kepercayaan, itu kepercayaan orang-orang yang akan memasukkan anaknya atau mengikuti seminar tersebut. Itu kalau melihat di waki'i ya yang terjadi di Indonesia. Walaupun memang secara agama sendiri kan memang agama ini kan sanad ya, jadi harus kita lihat juga dari siapa kan kita belajar gitu. Walaupun terkadang memang prakteknya nih, Satarif, terkadang prakteknya yang aneh lihat gitu. Terkadang sanad Al-Fatihah gitu kan, yang dimaksud seminar tahfidz bersanad, terkadang yang mengajarnya itu baru punya sanad Al-Fatihah doang gitu kan. Padahal sebagian masyaikh yang aneh pernah belajar ke mereka, itu kadang menyalahkan istilah sanad Al-Fatihah itu. Mungkin kalau dalam ijazah amah sih iya ya. Ijazah amah itu jadi cuma ngasih ijazah tapi umum gitu. Jadi enggak masuk ke dalam silsilah sanad yang dimaksud, karena biasanya kalau dalam ilmu Quran itu yang silsilah sanad yang dimaksud itu ya satu riwayat penuh gitu, Ustaz Arif. Jadi kalau hafaz satu riwayat dari Al-Fatihah sampai Anas disebutkan usul riwayatnya, kemudian furushnya gitu, kalau dalam ilmu qiraat kan ada furushnya juga gitu. Nah, sedangkan di kita tuh rata-rata seminar tahfidz bersanad, padahal gurunya baru punya sanad Al-Fatihah doang gitu kan. Gitu. Jadi terkadang harus diteliti juga sanad yang dimaksud, apakah full sanad yang dimaksud sanad Quran atau cuma sebatas punya sanad Al-Fatihah gitu. Walaupun bukan sebuah jaminan orang yang sudah punya sanad itu dia menjaga sanad yang dia sudah miliki gitu ya. Tapi setidaknya kalau orang yang sudah punya sanad itu sudah ada tahapan yang dilalui. Jadi setelah menghafal Quran, kemudian bacaannya, hafalannya sudah diokekan oleh gurunya, baru dia masuk kepada pengambilan sanad gitu.
Ya, tapi sebetulnya ini kita ngomongin sanad spesifik, sanad menghafal Quran ya. Sebelum kita ngebahas proses, kita tanya apa fungsi dari orang tuh harus punya sanad gitu. Kenapa si penghafal Quran tuh ada level di mana mereka dianjurkan untuk memiliki sanad gitu. Ini apa gitu urgensinya? Apa fungsi dari sanad itu sendiri, Fat?
Ya tadi penjagaan terhadap agama, jadi alisnadu minaddin kan? Karena sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau laulal isnad laqala masya'a man sya'a. Jadi kalau tanpa adanya sanad tuh ya orang semaunya aja gitu ngajar. Contoh kalau praktek nyatanya dalam Quran misalkan yang seharusnya kalimat Malik Yaumiddin dibaca panjang, kemudian dia katakan ini bisa dibaca pendek gitu. Padahal dia nggak tahu landasan hukumnya dari mana, dasarnya dari mana. Tapi kan kalau dia sudah pernah pengambilan sanad, mengatakan ini kalau dalam riwayat ini dibaca Maliki panjang soalnya dasarnya seperti ini. Saya belajar dari guru ini, kesini, 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 tersambung sampai kepada Nabi gitu. Dan terkadang gini, dengan sanad itu lebih terjaga gitu, lebih nyata. Jadi ketika seorang mengikuti atau seorang itu melakukan pengambilan sanad itu, si guru itu udah pasti tahu. Jadi Syekh Fulan, dia tahu, dia menghafal siapa aja orang yang pernah dia kasih sanad gitu. Nggak mungkin ada istilah lupa ini orang ini pernah dapat sanad nggak dari saya. Itu jarang terjadi, sehingga bisa diruntut gitu. Jadi ketika Fulan mengajar, dari mana kamu mendapatkan istilahnya izin mengajar gitu, dari Fulan, bisa dicek bener nggak Fulan, menurut ketika ditanya ke Syekh Fulan, Syekh Fulan bener orang ini pernah belajar sama antum, iya benar gitu. Itu ketika selesai pengambilan sanad, ketika seorang itu mengambil sanad full dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau pengambilan sanad hanya sanad Al-Fatihah dalam daurah, rata-rata bisa jadi lupa. Masyaikh juga kan saking banyak yang diberi. Tapi kalau sanad Quran jarang yang lupa. Sebanyak apapun murid yang pernah dia berikan sanad, dan insya Allah gak akan lupa. Karena itu amanah ilmiahnya lah gitu.
Amanah ilmiah.
Legalitasnya. Makanya sangat penting banget itu sanad itu, legalitas. Pasti tahapannya setiap orang yang sudah hafal Quran, dia akan dianjurkan untuk murojaah terus hafalannya, memutkinkan huruf-huruf yang, atau membenarkan huruf-huruf yang ternyata masih ada lahan kofinya di sebagian tempat. Karena kalau jali kan bisa dianggap jarang ya, kalau sudah hafal Quran kemudian jali, kecuali kalau memang gurunya nggak perhatian sama sekali gitu. Tempat-tempat yang masih ada lahan kofi, disuruh dibetulkan, dia pasti nanti dimotivasi untuk pengambilan sanad. Minimal satu riwayat yang dia ajarkan di Indonesia gitu. Nah ketika itu dia bisa nyata sadar bitalim. Kalau udah punya itu kan dia ketika ingin mengajar pun ya sudah jelas ada legalitas gitu. Sehingga apa yang diajarkan tuh sesuai dengan apa yang dia dapatkan gitu. Gak penting banget, sekali. Penting banget.
Jadi itu emang maksudnya urgensi terbesarnya menjaga kemurnian itu ya. Jadi sumbernya betul, dari guru yang mana nih? Ini dibaca dari dibaca begini, dasarnya dari mana nih? Karena ini kan ayat Allah kan. Maka dasar-dasar yang antum dapat dari guru yang mana? Kemudian nah dengan adanya sanad maka apa namanya istilahnya keabsahannya bisa dicek gitu dari guru yang ada, silsilah guru yang ada. Gitu. Dan nanti ketika mengajar bisa itu bertanggung jawab ya.
Iya betul. Dan uniknya di silsilah sanad Quran itu udah disebutkan oleh para ulama, kalau silsilahnya dari fulan maka nyambung ke fulan, kalau dari fulan nyambungnya ke fulan gitu, udah disebutkan dalam tobakotnya, tobakot ruwatnya itu ada seperti Ibnu Jazari punya, kemudian Abu Amr Dhani juga punya kitab khusus tentang silsilah sanad. Jadi kalau sanadnya dari ulama ini akan nyambungnya ke sini gitu, tapi tentunya dari zamannya Abu Amr Dhani ke atas gitu.
Masya Allah.
Jadi bisa ngecek juga sanad sanad yang palsu dengan yang asli gitu.
Oke. Nah ini set ya tadi juga berarti tadi ngebahas yang tadi tuh masalah proses pengambilan sanad yang antum dapatkan dari pengalaman antum selama antum belajar di Indonesia lah ya, kita nggak bahas yang keluar negeri atau di negara lain dulu, tapi kita bahas yang real ada di Indonesia selama yang antum dapatkan. Gimana sih biasanya para masyayikh itu sampai sejauh mana batasan kita bisa dapat sanad, kemudian proses pengambilannya gimana, berapa lama dan lain sebagainya, bisa diceritakan?
Kalau berbicara pengalaman ya, kebetulan saya sendiri kan untuk pengambilan sanad tuh baru kedua Syekh ya. Dulu sama Syekh Abdul Karim, dan sekarang, yang sekarang walaupun udah nggak ngambil, maksudnya udah nggak lanjut gitu ya. Yang tapi tiga kiroat akhir itu sama Syekh Usama. Nah, beliau orang Yaman. Kalau Syekh Abdul Karim kan yang Aljazairi ya. Nah, itu teh dulu pertama kali ngapal Quran dulu. Ngapal Quran 30 juz, distorkan ke beliau. Ketika sudah selesai 30 juz, itu ada seperti marhalah muroja'ah gitulah, atau tadrib istilahnya. Sekitar 1 bulan waktu itu. Nah, tadrib itu untuk memungkinkan hafalan. Memungkinkan hafalan, sehingga ketika tasmi sanad itu sedikit kesalahannya. Nah, kemudian setelah tadrib itu 1 bulan, ada, kan dulu ketika anak ngapal itu sambil ada tahsin juga gitu kan, tahsin tilawah setiap pada maghrib. Nah, di situ diperbaiki bacaan. Nah, ketika sudah jatuh tempo lah istilahnya, bacaannya sudah oke, kemudian hafalannya juga sudah lumayan, ada istilahnya ada indikator tersendiri yang syekh itu miliki gitu ya. Nah, kemudian sama syekh langsung suruh tasmi store hafalan. Dulu itu store hafalannya per rubu. 1 rubu, 2 rubu, terus semakin ke belakang semakin banyak. Jadi awal di Al-Baqarah tuh masih 1 rubu. Masuk juz ke-4 itu udah 2 rubu. Nanti masuk juz ke berapa gitu, saya juga lupa. Naik terus sampai akhirnya bisa 1 juz, satu majelis, 1 kali duduk, 1 juz gitu. Itu untuk hafaz, pengalaman di hafaz. Riwayat yang banyak di Indonesia. Nah, jadi stepnya dari ngapal Quran dulu, nanti ada seperti marhalah munakosah gitu, setelah munakosah baru pengambilan sanad. Itu pengalaman di hafaz. Jadi bukan dalam artian gini, bukan ketika hatam kemudian ada dapat syahadah atau ijazah itu sanadnya, bukan. Tapi nanti itu hanya sebatas syahadah khotmah kan, hatam Quran. Nanti setelah hatam Quran itu ada tasmi ulang, tasmi dari awal sampai akhir 30 juz. Nah, itu nanti yang disitulah dia syekh itu akan memberikan sanad. Bentuknya seperti sajaratul isnad, nanti bentuknya seperti pohon sanad, dimulai dari nama kita, nama beliau, sampai kepada Nabi SAW gitu.
Gitu. Jadi lumayan apa namanya, panjang juga ya prosesnya ya, seleksinya. Jadi nggak iya, main betul. Selesai langsung kasih aja gitu.
Betul. Tapi kecuali kalau memang dia, kecuali kalau dia memang punya hafalan yang bagus, kemudian bacaan yang mumpuni gitu ya, itu bisa jadi cepat. Tapi terkadang beberapa masyaih gitu, nggak hanya melihat kepada hafalan sama bacaan, Ustaz Arif. Terkadang ngelihat kepada suluknya juga, ketika orang ini suluknya kurang bagus, sama syaihnya nggak dikasih juga. Maksudnya nggak, ketika, kan dalam syarat itu kan dalam syarat nanti ada lafad fastajazani gitu ya. Si murid itu minta ijazah gitu. Nah, fajaztuhu, maka aku berikan ijazahnya gitu. Nah, tapi ada beberapa syaih itu cerita dari teman-teman saya, jadi anaknya sudah bagus, hafalannya, kemudian bacaannya pun bagus, tapi syaihnya nggak mau berikan sanad ke dia karena suluknya kurang bagus. Itu ada juga gitu, masyaih yang menambahkan ke sana gitu. Jadi proses pengambilan sanad itu memang Masya Allah sih. Bahkan kalau saya sendiri itu bukan termasuk yang hafalannya mungkin 100% gitu istilahnya. Ya baru dikatakan 80%, 75% lah gitu saat itu pas pengambilan sanad tuh. Tapi syaih itu memang Alhamdulillah gitu memperbolehkan untuk pengambilan sanad.
Masya Allah. Okay. Nah, kita udah paham nih kan apa itu sanad, kemudian ada apa namanya tadi, bagaimana prosesnya dan apa fungsinya. Nah, sekarang orang-orang sering juga gitu bertanya-tanya, oh berarti kalau sanad itu udah otomatis yang bisa bacaan beda-beda itu ya Setia gitu kan, bisa kayak oh ada wadduha, kemudian ada imalahnya jadi wadduhe dan lain sebagainya. Nah, ini ini apa apa yang dimaksud dengan bisa ada bacaan beda-beda ini gitu. Ada orang sering mengistilahkan sanad qiraat, nah kiroat, gitu. Apakah apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan qiraat ini gitu, bacaan Al-Qur'an yang bisa berbeda-beda ini, kenapa bisa begini gitu.
Iya. Gitu. Nah, ketika kita sudah selesai pengambilan sanad riwayat di negara tersebut, kayak di Indonesia kan riwayatnya hafaz ya yang tersebar itu dari Sabang sampai Merauke kan hafaz semua tuh dibaca di masjid-masjid ya. Nah, maka selesai kita pengambilan sanad riwayat tersebut, biasanya ditawarkan lagi saat mau lanjut atau sudah cukup gitu. Nah, misalkan mau lanjut atau sudah cukup, kayak dulu tahun 2017 apa 16 itu kan saya ditawarin gitu, mau lanjut apa sudah cukup. Kita lanjut gitu, lanjut ngambil sanad lain. Nah, itu yang disebut dengan qiraat tadi. Jadi mudahnya qiraat itu adalah bacaan Al-Qur'an, ya. Bacaan Al-Qur'an yang diriwayat kita itu yang di Indonesia itu hanya berbeda nagom, lahjahnya, berbeda dialeknya gitu. Nah, sejarahnya kan gini, sejarahnya adanya ilmu qiraat itu kan dalam hadis Nabi disebutkan kan dalam hadis Bukhari Muslim, ya bisa dicek nanti teman-teman pendengar sekalian, dalam hadis Bukhari Muslim tuh ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berbunyi gini, Aqra'ani Jibril ala harf. Jadi kan awalnya malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh dengan satu harf, ya. Faraja'tuhu, kemudian Nabi ulang, ya, falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jadi Nabi terus mengulang satu harf tersebut sampai akhirnya menjadi 7 harf. Nah, di sini para ulama mengatakan singkat simpelnya bahwasanya 7 harf itu bahwasanya 7 qiraat itu atau 10 qiraat itu yang terkenal di sekarang ini adalah bagian dari 7 harf gitu. Jadi zaman dahulu karena mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan qiraat itu ke kabilah-kabilah selain kabilahnya Nabi Muhammad, sehingga kan ada kesulitan mungkin ya, karena misalkan di kelompok ini biasa membaca wadduha gitu dengan fathah kan, istilahnya kalau dalam ilmu qiraat fathah wadduha. Tapi di kelompok lain tuh enggak bisa membaca dengan fathah, harus imalah gitu, sehingga diimalahkan wadduha misalkan. Atau kelompok lain malah enggak bisa imalah, harus taklil, jadi pertengahan wadduha. Jadi pertengahan bukan imalah kubro istilahnya, bukan di e kan, tapi dibaca wadduha seperti itu. Nah, karena adanya kesulitan itu, maka saat itu kan masih turunnya wahyu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan sehingga menurunkan Al-Qur'an menjadi 7 harf tadi gitu. Nah, salah satu sisa bacaan yang masih tersisa dan berhasil dikumpulkan oleh para ulama sampai zaman ini itu adalah 7 atau 10 qiraat yang tadi, atau yang diistilahkan dengan bacaan yang berbeda. Jadi itu istilahnya qiraat gitu, yang tadi wadduha, wadduha. Walaupun di Indonesia masih belum terlalu ini setari secara apa ya, belum terkenal lah kayaknya. Cuma sekarang-sekarang ini lagi naik daun nih tentang qiraat itu.
Iya, Mas.
Oh, sekarang itu kayak seminar-seminar tajwid itu di bawahnya tuh ditulis pemilik sanad asroh kubro, asroh sugro, itu udah mulai itu. Sekarang itu. Kalau dulu belum terkenal banget. Belum terkenal banget. Bahkan kan yang ramenya, bukan rame sih, yang banyak mengenal ilmu qiraat seperti itu kan di negara, di Mesir kan? Banyak banget itu kan di Mesir. Rata-rata pada ngambil dari Mesir itu.
Nah, itu tadi tuh apa tuh bedanya antara asyrah kubro, asyrah sugro, kemudian sab'ah itu? Karena bisa ada 7, ada 10, ada 10 kubro, 10 sugro.
Historinya gini. Kan historinya kan, jadi di zaman Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan Quran kan enggak dengan satu harf ya, tapi dengan 7 harf. Nah, ma'amurur zaman, ketika istilahnya Nabi SAW wafat, kemudian para sahabat dilanjutkan kepada tabi'in, ke atba' tabi'in, terus kan zaman itu berjalan ya tentunya kan, dan tentunya bacaan-bacaan tersebut gak mungkin juga kan diwariskan ke setiap orang, karena kemampuan menghafal orang-orang yang hidup bersama Nabi dengan kita berbeda kan. Kita mau mau menghafal satu Quran aja kan kadang lama banget kan, apalagi menghafal dengan 7 harf gitu kan. Nah, semakin lemahnya kemampuan orang dalam menghafal itu menjadikan semakin lunturnya bacaan-bacaan yang 7 harf itu. Nah, singkat kisah, para awal kali kalau tidak salah dulu ketika Syekh saya mengajarkan tuh, awal kali yang mentadwin, mengumpulkan qiraat tersebut itu Abu Ubaid Al-Qasim. Jadi beliau kumpulkan saat itu masih 25 bacaan. Nah, terus setelah dari zamannya Abu Ubaid Al-Qasim itu kan kurang lebih kurun kedua, 200 sekian Hijriah gitu. Nah, dari situ terkumpul, beliau mengumpulkan 25 bacaan tuh dalam satu buku. Kemudian dari situ muncullah tulisan-tulisan tentang ilmu qiraat, tentang macam-macam bacaan tersebut. Nah, sampai pada zaman ada seorang ulama yang bernama Ibnu Jazari gitu ya, seorang muhaddits. Jadi beliau mengumpulkan dari semua karangan. Nah, karena Ibnu Jazari itu kan beliau itu hidup di kurun berapa ya? Kurun ke-8 kalau nggak salah Ustaz Arif. Nanti saya juga lupa ya, belum ngecek gitu. Nanti coba dicek Ibnu Jazari kan kalau nggak salah kurun ke-8. Nah dari kurun dari kurun ke-3 itu 200 sekian Hijriah sampai kurunnya Ibnu Jazari kan banyak tuh karangan-karangan tentang ilmu qiraat. Nah dikumpulkan oleh Ibnu Jazari, dikumpulkan menjadi hasilnya itu sampai 1000 jalur. Jadi 1000 jalur baca, 1000 cara baca. Nah 1000 cara baca itu, 1000 cara baca itulah yang dimaksud bagian dari 7 huruf tadi. Nah kemudian dari situlah para ulama mengenal ada istilah asyroh sugro, asyroh kubro. Jadi kalau ada istilah sab'ah, kan istilah yang terkenal sekarang tuh sab'ah. Kemudian sugro. Kemudian ada asyroh kubro. Kemudian nanti ada arba' syawad tambahannya. Biasanya seperti itu. Muntahannya sampai sampai segitu biasanya yang sekarang berhasil dikumpulkan gitu. Sab'ah, asyroh sugro, asyroh kubro dan arba' syawad, 4 yang syad. Nah, kalau ada istilah sab'ah berarti itu teh yang diambil dari kitabnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, Abu Amr Ad-Dani itu hidupnya sebelum Ibnu Jazari tentunya. Di kurun ke-4. Berarti setelah Abu Ubaid Al-Qasim, nanti akan ada Ibnu Jazari yang bikin buku namanya At-Taisir. Nah, di buku At-Taisir itu Ibnu Jazari mengumpulkan 7 bacaan. Nah, yang sekarang ini disebut, yang sekarang disebut dengan Qiraah Sab'ah, Ustaz Arif.
Iya.
Ya. Adapun yang asyroh sugro, kalau istilah ada asyroh sugro, itu ditambahkan dengan 3 bacaan yang dikumpulkan oleh Ibnu Jazari. Jadi 7 yang Abu Amr Ad-Dani ditambahkan dengan 3 yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Jazari. Jadi 10 asyroh sugro gitu. Dari 2 kitab aja, kitab At-Taisir sama kitabnya Ibnu Jazari At-Tahbir kalau enggak salah. At-Tahbir yang dinazomkan jadi durroh mudiyah, jadi cuma 3 bacaan. Iya, matan durroh mudiyah, tambahin 7 sama 3 10 gitu. Emang saya sendiri secara nadzori pengalaman belajarnya kurang banyak gitu ya, tapi historisnya ya dijelaskan oleh masyayikh sebelum setoran gitu. Jadi durroh mudiyah ditambahkan dengan yang matan taisir gitu. Itu yang menjadi masyhur sekarang itu, padahal karya-karya atau karangan-karangan tentang ilmu qiraat itu sudah ada sebelumnya. Imam At-Tabari juga punya bukunya sendiri gitu kan. Al-Qadi Ismail juga punya. Kemudian Abu Umar Ahmad siapa ya, saya lupa, itu juga punya. Kemudian Imam Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi juga punya. Jadi hampir banyak sekali gitu karangan-karangan dari kurun ketiga kan berarti 200 sekian Hijriah, zamannya Abu Ubaid, sampai zaman Ibnu Jazari itu banyak karangan tentang ilmu qiraat. Cuma yang terkenal di zaman ini, itu yang dikumpulkan oleh Abu Amr Ad-Dani di kurun ke-5 Hijriah, tahun 444 kan beliau wafatnya ya, tahun-tahun seperti itu dalam kitab At-Taisir. Makanya rujukannya kalau orang belajar ilmu qiraat, terutama yang sab'ah, itu dari kitab Taisir. Atau dari manzumahnya Imam Syatibi, yaitu apa namanya, Hirzul Amani atau Matan Syatibiyah gitu.
Hirzul Amani.
Betul. Itu untuk sab'ah. Kalau untuk asyroh sugro, rujukannya ke durroh, matan durrohnya Ibnu Jazari. Karena mutamimah kan pelengkap yang 10. Nah, kalau asyroh kubro itu lebih banyak lagi, setarif 1000 jalur. Kan kalau asyroh sugro mah cuma satu qiraat, 2 rawi, masing-masing rawi 1 jalur. Gitu. Jadi cuma 20 ragam. Tapi kalau di asyroh kubro, itu setiap jalur itu bisa dikatakan sampai 50 lah. 50 lebih, 56 kalau enggak salah, 56 atau lebih jalur baca. Jadi di total dari 10 bacaan yang berhasil dikumpulkan itu ada 1000 jalur kurang lebih kalau dikumpulkan itu. Sehingga lebih banyak. Dan itu yang 1000 jalur itu bagian dari sab'atu ahruf yang disebutkan dalam hadis gitu. Ditambah lagi yang arba' syawad. Nah, kalau arba' syawad saya kurang begitu memahami karena kebetulan juga di halaqah saya kan ada halaqah sanad itu belum ada sih yang ngambil arba' syawad gitu. Rata-rata di pondok kita tuh baru sampai asroh sugro. Jadi yang asroh kubro juga belum pengambilan gitu. Enggak, stepnya bakal panjang banget Ustaz Arif itu untuk pengambilan kiroat itu.
Jadi intinya lagam-lagam yang berbeda itu berasal dari ketika Al-Quran turun, dia turun dengan 7 lagam ya, 7 huruf.
Tujuh huruf tadi. Tujuannya
huruf karena dijahkan. Faktornya dialek. Ya. Nah, faktornya ya, berbeda dialek, beda lahjah.
Ketika Nabi berangkat ke kaum ini, ini enggak bisa fathah, harus imalah, maka diimalahkan sesuai dengan kemudahan yang Allah turunkan. Karena nanti kalau kita belajar itu, kalau kita belajar ilmu qiraat itu khilafnya ada yang sebatas dialek seperti imalah, saktah, ada yang memang kepada ifrod dan jamak gitu. Terkadang dalam ayat ini dibaca mufrod, tapi di riwayat lain atau qiraat lain dibaca jamak gitu. Misalkan kalimat apa ya yang saya pernah dulu seorang contohnya misalkan sumurihi, misalkan sumur kan jamak dari samroh ya. Misalkan contoh-contoh ya, walaupun nggak terjadi dalam ilmu qiraat ya, sumurihi itu kan artinya buah-buahan, maka dimufrodkan menjadi samrotihi, misalnya seperti itu. Atau ada takdim takhir, jadi ada yang didahulukan, misalkan kotalu wa kutilu, jadi kutilu wa kotalu gitu, ada yang seperti itu. Jadi nggak
beda teks ya jadinya. Jadi beda riwayat, beda secara, teks juga.
Iya, secara yang tersurat itu memang beda teks gitu. Sehingga cukup banyak memang hafalan sih, lebih kepada hafalan sih yang akan berperan dalam ilmu qiraat itu. Makanya unik-unik banget sih memang, dan susah juga mengulangnya kalau nggak di murojaah setiap hari itu.
Ya, jadi kita di sini bisa tahu ya bahwa berarti nggak semua orang kalau dikatakan bersanad itu pasti punya atau paham atau hafal dari semua qiraat yang ada gitu. Bahkan yang punya juga belum tentu punya semua.
Unik, iya betul. Uniknya yang sudah pernah pengambilan sanad qiraat juga belum nggak dijamin, nggak bisa kita jamin pasti mungkin gitu. Sama seperti hafalan Quran biasa ya, kayak saya kan tadi saya lupa posisi-posisi yang ketika dibaca mufrad, dibaca jamak gitu. Karena memang rata-rata istihdornya itu dengan matan syatibiyah itu Ustaz Arif, kalau yang sab'ah. Kalau yang udah punya sab'ah itu istihdornya nanti ayat ini dibaca, misalkan contoh dalam ayat Al-Quran kan, ada yang dibaca muhinu kaidil kafirin, ada yang dibaca muhinung kaidal kafirin. Nah, itu tuh misalkan hafiz bacanya muhinu kaidil kafirin atau muhinung kaidal kafirin ya, itu bukan lihat. Istihdornya itu mendatangkannya dari bait syatibiyah gitu. Kalau yang qiraat yang asyroh sugro berarti kalau yang tiganya dari matan durroh gitu. Makanya para masyayikh itu sebagian besar, walaupun nggak semuanya sih ya, sebagian besar itu mewajibkan bagi yang setoran qiraat wajib menghafal matannya juga gitu, supaya mempermudah istihdor gitu, mempermudah berdalil gitu. Jangan sampai ketika dalam ayatnya misalkan dibaca walakinallaha qatalahum, dia baca walakinillahu qatalahum, misalkan salah gitu, dicampur-campur itu riwayatnya, dicampur-campur jadi salah juga kan, enggak itisol jadinya sanadnya itu. Nah itu, jadi enggak setiap orang yang sudah punya sanad qiraat juga ya mutkin dalam qiraatnya gitu. Ya salah satunya kayak saya ini.
Iya. Baik, Masya Allah. Syukran atas sharing dan ilmunya, Ustaz Ibrahim.
Iya, Ustaz Arif.
Masya Allah, ini luar biasa. Saya sangat senang bisa ngangkat topik ini ke podcast. Karena memang topik tentang kiroat-kiroat ini, kemudian sanat-sanat ini, kadang orang masih tabu atau masih merasa tahu padahal nggak tahu. Atau kadang memang penasaran, tapi kalau pengen ngerti harus kemana ya gitu. Sementara biasanya yang ngebahas tuh pasti kajian-kajian yang sangat formal gitu bersama para masyayikh. Gitu masyarakat secara umum atau mungkin istilahnya anak-anak muda yang dihadirkan dengan pamflet-pamflet yang bertebaran, ada bertuliskan sanad, ada bertuliskan qiraat. Ini apa sih gitu kan?
Iya.
Makanya yang mudah-mudahan dengan kita bahas di sini bisa ngebantu teman-teman untuk minimal menambah wawasan gitu, terbuka. Oh iya, iya, oh sanad tuh begini, oh ijazah tuh begini, oh qiraat tuh begini, nah, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bisa berfaedah untuk kita pribadi yang saling menyimak, yang menyampaikan juga, jadi keberkahan untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.